Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pendahuluan dari kitab Injil Markus ini. Kita sudah melihat gambaran dari kitab Injil Markus ini melalui garis besar yang telah saya uraikan dalam pertemuan yang terdahulu. Dan dalam pertemuan kali ini, kita tentu saja akan mulai melihat hal-hal apa saja yang dikemukakan oleh Markus di dalam kitab Injilnya. Namun saudaraku, sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan mulai melihat Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saudaraku, ini bukanlah permulaan dari Yohanes atau Tuhan Yesus, tetapi ini adalah permulaan dari Injil. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dan kemudian mati di atas kayu salib, dan akhirnya bangkit kembali. Itulah Injil yang sebenarnya. Ada tiga permulaan yang dicatat dalam kitab suci. Marilah kita coba untuk melihatnya secara kronologis atau berurutan. Yang pertama adalah, pada mulanya adalah firman. Itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pernyataan ini kembali kepada awal tanpa waktu. Suatu awal sebelum waktu itu diciptakan. Di sini pikiran manusia hanya bisa meraba-raba. Suatu hal yang cukup logis, jika saya harus menentukan batas di masa lalu, supaya saya bisa tinggal landas atau tahu titik tolak untuk memulai sesuatu. Jika saya melihat sebuah pesawat terbang di udara, saya sudah dapat menduga bahwa pasti ada sebuah landasan pesawat terbang di dekatnya. Jadi, ketika saya memandang alam semesta ini pun, saya tahu bahwa alam ini bercikal bakal atau berawal dari suatu tempat dan entah di mana Allah hadir. Namun, saya tetap tidak tahu asal mulanya. Allah datang dari kekekalan untuk menemui kita. Saya harus membuat sebuah tanda di mana Allah bertemu dengan kita, tentu saja sejauh yang bisa saya pikirkan dan menyadari bahwa Ia sebenarnya sudah ada di sana jauh sebelumnya. Kemudian permulaan yang kedua adalah yang dicatat kitab Kejadian 1 ayat 1 yang menyatakan, pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut saya, inilah waktu dari mana kita akan tinggal landas atau menjadi titik tolak kita untuk bergerak, yaitu dari kekekalan masuk ke dalam waktu. Akan tetapi, walaupun banyak orang telah berupaya untuk mengetahui usia alam semesta ini, namun sejauh ini tidak ada seorang manusia pun yang tahu dengan tepat. Dugaan manusia saat ini, usia alam semesta ini berkisar antara 6.000 sampai 3 miliar tahun. Kita tahu begitu sedikit. Namun, ketika kita datang ke hadapan hadirat-Nya dan mulai mengetahui bahkan apa yang sudah kita ketahui, maka pada saat itu kita akan menyadari bagaimana kita telah melihat dalam kegelapan. Saya yakin, kita tentu saja akan tercengang dengan kebodohan, keterbatasan, atau ketidaktahuan kita. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tentu saja memiliki waktu yang sangat panjang. Kemudian, saudaraku, permulaan yang ketiga itu dicatat dalam ayat pertama dari Injil Markus pasal 1 ini, yang menyatakan, inilah permulaan Injil. Kalimat ini tentu saja sama dengan yang dicatat oleh 1 Yohanes 1 ayat 1, yaitu apa yang telah ada sejak semula. Hal ini tentu saja sudah diketahui saatnya. Waktunya kembali kepada masa di mana Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia pada saat Ia mengambil rupa seorang manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah berita Injil. Kemudian Markus, yang mengutip sangat sedikit ayat-ayat dari Perjanjian Lama, mengutip dua nubuatan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita kali ini adalah, mengapa Markus hanya mengutip dua nubuatan dalam Perjanjian Lama? Ini disebabkan karena Markus tahu bahwa orang Romawi mengetahui sangat sedikit tentang nubuatan. Markus melakukan hal ini untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus yang sedang dibicarakannya tidak membutuhkan sebuah silsilah, tetapi ia memang membutuhkan suatu referensi atau pengakuan. Jadi, saudaraku, Markus memperlihatkan bahwa referensi mengenai Tuhan Yesus itu dapat dilihat kembali kepada Yesaya dan juga kepada Maleakhi. Baik Yohanes dan Markus menyatakan bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis itu menggenapi nubuatan-nubuatan tentang Dia yang akan menjadi pendahulu Kristus. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa Yohanes berkhotbah tentang pertobatan dan membaptis yang akan membawa mereka kepada pengampunan dosa, bukan baptisan untuk memperoleh pengampunan dosa. Kata depan bahasa Yunani yang digunakan untuk mengampuni di sini memiliki pengertian yang sama dengan kata penghapusan dan diterjemahkan sampai atau ke dalam. Pelayanan Yohanes Pembaptis di sini ialah sebagai persiapan. Pelayanannya ialah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tuhan Yesus Kristus adalah Dia yang menghapus dosa. Kemudian Markus 1 ayat 5-6 mencatat, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudaraku, Yohanes Pembaptis itu sangat luar biasa. Bukan hanya dalam pesan yang disampaikannya, tetapi juga ia luar biasa dalam cara berpakaian dan juga dalam pola makannya. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang khusus yang dipisahkan untuk pelayanan ini. Ia berasal dari keturunan para imam, yaitu orang Lewi, dan dia juga diharapkan akan melayani di Bait Allah di Yerusalem. Akan tetapi, Allah telah memanggilnya untuk menjadi seorang nabi, dan saat ini ia berada di padang gurun sambil berkhotbah. Dan kita melihat di sini bahwa orang banyak berdatangan untuk mendengarkan khotbahnya yang begitu luar biasa itu. Saudaraku, dewasa ini biasanya kita akan lebih suka menempatkan sebuah gereja di sebuah lokasi di mana banyak orang tinggal atau di tempat di mana jemaat dapat dengan mudah untuk berkumpul bersama. Kita merasa bahwa sebuah gereja seharusnya memang didirikan di suatu tempat yang mudah dijangkau. Itulah konsep atau teori yang banyak dipegang oleh gereja saat ini. Tetapi sebenarnya, jika kita melihat dalam bagian ini, kita menemukan bahwa Yohanes tidak bekerja berdasarkan teori tersebut. Firman Tuhan justru mencatat bahwa ia berada jauh di padang gurun, tetapi orang banyaklah yang mendatanginya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebenarnya mengungkapkan sesuatu tentang betapa luar biasanya orang yang bernama Yohanes ini. Bayangkan, ia dapat menggerakkan orang banyak dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem sedemikian rupa sehingga mereka datang ke padang gurun. Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah seorang asing dan juga seorang yang kuat, tetapi ia hanya sendirian. Perhatikan kerendahan hati yang dimilikinya. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar-benar rendah hati. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, ini merupakan perbedaan besar antara Yohanes dan Tuhan Yesus. Baptisan yang sebenarnya ialah baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan secara ritual itu dengan air. Baptisan air sangat penting dewasa ini karena itu memang merupakan sebuah kesaksian. Dalam Injil Markus, kita belajar bahwa alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis sebenarnya ialah untuk mengidentifikasikan dirinya dengan manusia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 1 ayat 9 mencatat demikian. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Saudaraku, perhatikan berita utama yang disampaikan oleh Markus di sini. Datanglah Yesus. Ini sungguh sesuatu yang mendebarkan hati. Tuhan Yesus datang kembali pada suatu hari kelak. Itu kembali merupakan sebuah berita utama. Tetapi di sini, Tuhan Yesus datang setelah selama 30 tahun, dia menjalani dalam tanda kutip latihan secara diam-diam di kota kecil Nazaret. Ia kini datang dan mengidentifikasikan dirinya dengan keluarga manusia di dalam baptisannya. Anda tentu ingat bahwa dalam Matius 3 ayat 15, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena Yohanes berpikir bahwa seharusnya ia tidak membaptis Yesus. Saudaraku, perhatikan juga bahwa Markus menyebutkan nama Yesus di sini. Datanglah Yesus. Kita akan mendapati nanti bahwa itu merupakan nama yang digunakan dalam Injil ini. Nama Yesus lebih sering dipakai dalam kitab Injil Markus ini daripada nama yang lainnya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, Di sini kita melihat Tritunggal yang datang bersama dalam suatu cara yang pasti. Kita melihat ada Tuhan Yesus sebagai pribadi kedua dari kealahan. Kemudian ada Roh Allah yang turun seperti seekor burung merpati ke atasnya. Roh Allah ini adalah pribadi ketiga dari kealahan. Dan kemudian suara dari surga yang berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih," itu adalah suara sang Bapa, yaitu pribadi pertama dari kealahan. Dan ini tentu saja merupakan meterai surgawi atas pribadi dan pengabdian Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Anda akan mendapatkan hal-hal yang terjadi begitu cepat di sini. Yesus adalah sang hamba. Yohanes Pembaptis adalah dia yang memperkenalkan Tuhan Yesus dan kemudian Allah Bapa mengenali Tuhan Yesus dan memberikan meterainya atas dia. Selanjutnya, pencobaan akan menjadi permulaan bagi pelayanannya. Sebagaimana dicatat oleh ayat selanjutnya. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata memimpin adalah sebuah kata yang berarti berani atau serius. Di sini kita mendapatkan bahwa Roh Allah menggerakkan Tuhan Yesus ke padang gurun supaya ia dicobai. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lihat. Kita tiba lagi pada pertanyaan yang sama. Dapatkah Tuhan Yesus melaksanakan hal itu? Dapatkah ia tahan melawan godaan? Saudaraku, orang lain telah gagal. Mereka tidak tahan melawan godaan. Kita sudah melihat misalnya bahwa Adam gagal. Kemudian Nuh pun memang berhasil melewati air bah, namun dengan sangat menyedihkan ia pun jatuh tersungkur dan gagal. Kita juga sudah melihat Abraham yang mengalami kegagalan. Demikian pula halnya dengan Musa. Ia pun gagal. Anda ingat bahwa Musa memang memimpin anak-anak Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Mengapa? Karena ia telah gagal. Selanjutnya, kita juga sudah melihat Daud. Akan tetapi ia pun gagal. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa pencobaan itu menjadi suatu tahap permulaan bagi Tuhan Yesus untuk memasuki pelayanannya. Apakah dia bisa berhasil? Kita tentu akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudaraku, Markus tidak memberikan rincian secara lengkap seperti yang kita dapati di dalam Injil Matius ataupun Injil Lukas. Tuhan Yesus berada di padang gurun selama 40 hari dan ia dicobai oleh iblis. Ia dicobai selama 40 hari. Ada orang yang kelihatannya memiliki kesan bahwa setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, barulah kemudian iblis mencobai dia. Tetapi sebenarnya menurut saya, ia dicobai sepanjang waktu. Ada juga orang yang berpendapat bahwa ia berada di sana dicobai iblis dan binatang-binatang liar juga ikut berperan dalam pencobaan itu. Markus mengatakan di sini bahwa Tuhan Yesus tinggal bersama binatang-binatang liar dan para malaikat, dan mereka melayani dia. Saudaraku, binatang liar dan tentu saja buas merupakan bagian dari penciptaan yang berada di bawah kekuasaan manusia. Itulah sebabnya Allah menciptakan makhluk-makhluk ini. Dalam kitab Kejadian kita belajar bahwa segala sesuatu dipersiapkan untuk menjadi sebuah tempat tinggal bagi manusia. Sepanjang yang kita ketahui, bumi ini merupakan satu-satunya tempat di mana umat manusia dan merupakan habitat bagi manusia. Di sini binatang buas yang berada di bawah kekuasaan manusia Yesus Kristus melayani dia, dan para malaikat di atas dia juga melayani dia. Itulah yang dikatakan oleh Markus di sini. Kemudian saudaraku, Markus 1 ayat 14-15 mencatat, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku, setelah pencobaan, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Perhatikan sekali lagi berita utama Injil Markus yang menarik perhatian. Datanglah Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis dipenjara, Yesus benar-benar datang ke Galilea. Dan ia memulai pelayanannya sekarang, yaitu memberitakan Injil Allah sambil berkata, saatnya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan bukanlah dalam suatu naskah yang lebih baik, dan saya secara pribadi berpendapat bahwa yang seharusnya dikatakan ialah memberitakan Injil Allah dan berkata saatnya sudah genap. Injil Allah menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, dan Matius memakai istilah kerajaan surga. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah perbedaan antara keduanya? Tentu saja ada, dan juga ada tumpang tindih makna di sini. Saudaraku, kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah atas bumi. Yang termasuk di dalam kerajaan Allah ialah seluruh alam semesta ciptaannya, bahkan melewati batas-batas bumi ini. Jadi, kerajaan surga berada di dalam kerajaan Allah. Matius menerapkan pemerintahan Allah terutama atas bumi ini. Matius menjangkau dan memasukkan suatu wilayah yang lebih luas karena kerajaan Allah mencakup seluruh alam semesta dengan semua makhluk ciptaannya. Sejauh itu menyangkut bumi, maka mengatakan kerajaan surga sudah dekat atau kerajaan Allah sudah dekat akan mempunyai makna yang sama. Tetapi, kerajaan Allah itu sebenarnya akan mencakup wilayah-wilayah di luar batas bumi, sementara kerajaan surga itu hanya berarti pemerintahan surga atas bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Pesan yang disampaikan Yesus ini adalah pesan yang sama dengan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius. Sebagaimana Matius 3 ayat 2 dan juga Matius 4 ayat 17 mencatat, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pada saat ini, pesan itu benar-benar sudah berubah, yaitu kita beriman lebih dahulu sebelum bertobat. Ketika Anda berpaling kepada Yesus Kristus dalam iman, Anda sebenarnya sedang berpaling kepada Dia dari sesuatu yang lain. Dan dalam hal ini tentu saja dosa. Berpaling dari dosa itu adalah pertobatan. Jika Anda tidak berpaling dari dosa, maka jelaslah Anda pun tidak akan sungguh-sungguh berpaling kepada Kristus. Jika Anda sungguh-sungguh berpaling pada Kristus, maka tentu saja akan ada suatu perubahan dalam kehidupan Anda yang menunjukkan bahwa Anda sudah berpaling dari sesuatu, yaitu dosa itu. Hal yang penting bagi kita sekarang ialah percaya kepada kabar Injil. Saudaraku, ingatlah bahwa Injil Markus ini ditulis bagi orang Romawi yang adalah orang yang suka bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ingin memiliki kuasa untuk memerintah dunia. Matius diarahkan kepada manusia yang religius. Markus dituliskan bagi orang kuat. Dan Lukas itu dialamatkan kepada manusia yang berpikir. Sementara itu Injil Yohanes diarahkan kepada manusia yang membutuhkan keselamatan. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang dicatat oleh Markus? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Markus ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami benar-benar dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.